بتغير علي ليه مش احنا مش حبايب اللي بيغير عالتاني يبقى خايفين من اي حد ما تقول